Frans Joubert is by my in die ateljee en die van u wat die praatjie reeks volg oor die groot piramide by Giza gaan baie opgewonde wees, want dis waaroor ons weer gaan gesels. Frans, welkom by die program.
Baie dankie Marianne, en dit is weer lekker om met die luisteraars oor hierdie groot onderwerp en groot gebou te gesels.
En wat se terugvoer kry jy?
Ongelooflike terugvoer. Soveel mense skakel in en ons het ook al op aanvraag 'n lesingkie gehou nou ander dag vir die publiek en ons kan dit maar weer later in die jaar so maak. En dit was verstommend om mense te sien wat na die lesing met traan in die oë, een tannie het al haar mascara afgehuil, haar wange geverf en sy gesê dit is van die mooiste goed wat sy ooit gehoor het en dit haar geloof so opgetel en versterk.
Nou, ons vorige gesprek was nogal 'n lang gesprek. Ons het gepraat oor die koningskamer in die leesarkofaag. En ons het daardie gesprek verdeel op 'n Dinsdag en 'n Woensdag, so in twee dele. En jy het toe gesê dat dit die derde bestemming is in die groot piramide. En nou wil ek vandag wegval met die vraag, is daar nog enige ruimtes in die groot piramide, behalwe dit waaroor ons na die vorige kere gesels het?
Nie ruimtes as vertrekke of dis bestemmings nie. Byvoorbeeld boek aan die koningskamer is daar boor mekaar sulke rye granietblokke ingebou in sulke laag as balke boor mekaar. En hulle rus op die kante en dan is daar spasies tussen die opeenvolgende rye balke wat nou vertikaal boek aan mekaar is. En met die boonste, heel boonste ry is dan skuins nokvormig geplaas en dit is om die derduisende tonne rotsblokke boek aan die koningskamer se gewig te help dra.
En dis glad nog nie vandag gekraak of beskadig of iets?
Nee, hulle is nie gekraak nie. Hulle het wel so bietjie van mekaar afgeskuif in die sywaartse rigting waar hulle styf teen mekaar pas, soos byvoorbeeld die plafon van die koningskamer. Die nate was met daai groot rotsblokke wat so ongeveer 9 meter by 1,5 by so 1,7 meter hoog is. Hulle is so 1,5 meter breed en hulle span ongeveer 9 meter. Daar rotsblokke was so glad afgewerk dat dit beter as ons brillense is, soos van tevore gesê. Van daai nate, daai voe, het bietjie oopgeskuif. En dan moet die mens onthou, hierdie blokke weeg so 80 metrieke ton en hulle is op die 35ste verdieping hoogte ingebou. 'N tegnologie wat ons nie verstaan nie. Nou, tussen hierdie balke aan die bokant, hierdie rotsblokbalke, vind die mens dan nou hierdie openinge of holtes, maar dis nie vertrekke nie, dis bloot struktureel. Wat egter baie interessant is, is dat daar juis in hierdie konstruksieholtes op van die rotsblokke in iets soos 'n soort vetkruik die embleem van Khufu of dan algemeen meer bekend as Cheops gevind is. Nou, dit is sy seël. Sy seël is so 'n soort voeltjie en dan met verdere instruksies in hieroglife, die ou Egiptiese skrif wat sê saag hier en kap daar. Nou, dit is bewys onder andere dat die piramide juis in die tyd van Cheops of Khufu gebou is, soos wat baie ander getuienis ook daarop dui. Maar daar is toch skeptici of ander ouens wat reken en boeke daaroor skryf dat dit eintlik lank na die tyd glo deur iemand daar ingeskryf is om dit nou glo te koppel aan Khufu of Cheops. Maar ek dink regtig iemand wat so 'n bizarre ding doen is nie regdenkend nie. Nou die ander ruimtes of dan holtes is die ventilasieskaggies vanuit die koningskamer wat altyd oop was en vars lig verskaf het of dan gehelp het om die ruimte te ventileer, sodat daar altyd genoeg vars lig in die koningskamer is.
Hoekom moes daar vars lig wees?
Dit is die simboliek daarvan, want as daar vars lig is, beteken dit jy kan asemhaal. Nou die geleerdes vertel ons dat die temperatuur binne in die piramide altyd 'n konstante ongeveer 18 grade Celsius was. In die hele piramide, behalwe natuurlik die put van chaos, daar diep onder in die aarde, waaroor ons nou al gesels is, waar het baie meer warm is en bedompig, en jy voel benauwd.
Maar 18 grade is koel in 'n warm land soos Egypte.
Dit is eintlik baie koel, ja. En wat dan ook interessant is, die geleerde mense sê vir jou, dat 18 grade Celsius is ongeveer die optimum temperatuur waar teen 'n mens leef en werk. As jy lugversorging stel in die somer, dan maak die ouers dit 18 grade. Tot 20 ongeveer. Nou, tans of tot onlangs was die suidelike ventilasieskaggie se opening voorsien met 'n groot uitsuigwaaier. Hulle het hom met 'n stuk dinamiet geblaas en daar 'n uitsuigwaaier ingesit en dan het hulle dan hierdie waaier wat geforceerde lig as ware van onderaf insuig en bo uitblaas, sodat al die toeriste wat daarin beweeg nou nie benoud gaan raak met 'n tekort aan vars lig nie. En dan in die somermaande met die geweldige hoë dagtemperature wat tot diep in die 40s kan styg. Ons was daar op in die middel van die somer, hulle somer nou. Dis nou 22 Junie, 23 Junie. Dan word dit geweldig warm daar. Dan suig hulle nou hierdie baie warm lig van onderaf in en dan word dit eintlik ongemaklik in die hele piramide vanweë hierdie warm lig wat hulle insuig. Nou as bestemming, soos ons nou gesê het, is die koningskamer dan 'n plek waar daar vars lig is, 'n plek waar 'n mens kan asemhaal, 'n plek van lewe teenoor die ander twee bestemmings, naamlik die put van chaos en die koninginskamer waar daar nie vars lig is nie. Die koninginskamer, het ons die vorige keer gesê, se ventilasieskaggies was aan die onderkant toe en dit is aan die bokante in elk geval toe. En word daai ruimtes dan simbolies met die dood gekoppel, terwyl die koningskamer gekoppel word met lewe. So dit is die simboliek daarvan van hierdie ruimtes.
Nou, 'n mens kan seker die piramide van baie ver af sien, is ek reg? Want ek het my altyd voorgestel as kind, dat 'n mens moet van baie ver af hierdie groot piramide kan sien. Is dit so?
Ja, dis 'n geweldige groot struktuur en soos al gesê, hy is so 50 verdiepings hoog en met die plat gedeeltes daaromheen kan jy hom myle ver sien.
Nou, as 'n mens hom so ver kon sien, moes dit tog 'n bepaalde betekenis gehad het vir die Egiptenare in daardie tye. Behalwe om hulle aan die faroes en die harde werk te herinner wat het gekos het om hierdie gebou te bou. Daar moes tog 'n betekenis gewees het. Ek dink baie keer wanneer Christus en sy ouers na Egipte toe gevlug het, moes hulle ook hierdie piramides gesien het.
Ja, Marianne en luisteraars, dit bring ons by so 'n stukkie toepassing, maar net iets. Ek het in sekere bronne gelees dat Christus was self in die piramide. En of dit werklik so is, weet 'n mens nie, maar in elk geval, hy het as jong seun verseker die piramides gesien en daarvan geweet en geken. Terug tot by die toepassing, of dan die doel van die ou groot piramide.
Of die betekenis.
Of die betekenis, ja. Nou, ten aanvang met die eerste vertelling, het ons eintlik gesê, dis eintlik die Bybel in klip, en daaroor hierdie doel om ons geestelik toe te rus, dan, ons gaan nog vorentoe heel wat daaroor gesels, maar kom ons gesels so 'n bietjie oor praktiese toepassings. Wat het dit vir die Egiptenare van daai tyd gebruik? Ek dink dis 'n interessante wending. Destyds het die Egiptenare nie horlosies gehad soos ons nie. En hierdie groot struktuur het die son se weerkaatsings teen hierdie groot piramide deur die dag heen het dan ook skade wees veroorsaak en die skadelyne soos gegooi het dan vir hulle baie akkuraat die tyd van die dag kon weergee. So ook dan met die veranderinge van hierdie weerkaatsings en die skadepatrone, ook die verskillende seisoene se tye en spesifiek die dag en nag ewening en die sonnewending kon baie akkuraat bepaal word, want die skaduweelyne met die hoeke van die piramide gee vir jou dit baie, baie presies. En omdat dit so geweldige groot struktuur is van bykans 50 verdiepings hoog met die plat wêreld soos gesê daar omheen, dan kon jy op 'n helder dag dit ongeveer 60 km ver sien.
Dis ongelooflik.
So jy het 'n horlosie gehad deur in die afstand, wat as jy mooi na hom kyk, dan kan jy sê, dit is nou daardie uur van die dag. Nog 'n interessantheid is, dat weens die induiking van die sye van die groot piramide, waarvan ons ook al vertel het, wat ek noem die sogenaamde fout of sondefaktor, is daar 'n verstommende resultaat met die skadies, soos die son daarop skyn of daaroor skyn. Hierdie induiking van die groot piramide is terloops ook presies dieselfde as die kromming van die aarde, daar die boog op die horison. Veral as jy op die see is, dan sien jy maar, dit is 'n pragtige groot boog, né? Dit is presies die kromming van daai induiking van die piramide. Nou sou 'n mens 'n perfekte piramide hê sonder 'n induiking. Hy is nou perfek geometries reg. Dan sou die skadelyne deur die difraksie van die ligstrale wat daarop val, effens wollerig vertoon, so half uitrafel in aanhalingstekens. Maar vanweë die induiking gee dit 'n baie skerp, afgeëtste skerp lyn skaduwee of skaduwees. En dan kan jy die seisoene of die uur van die dag baie makliker aflees.
Na die woorde, hulle moes in daardie stadium baie meer op hoogte gewees het van sulke sake as wat ons gedink het.
Ja, die fraksie van lig is nog vir die meeste mense een soort van 'n toerwoord of iets onverstaanbaar. Dit was natuurlik ook nie net nodig om die tyd te kon bepaal nie, of hoe ver een seisoen gevorder het nie. Dit was belangrik, want hulle wil weet wanneer moet hulle plant en oes tye hê, en ander belangrike tye moes hulle dan ook so kon op vaststel. Dit was dus eintlik 'n reuse horlosie en tegelijkertijd 'n reuse almanak vir die mense wat het verstaan.
Het hulle nie in daai stadium 'n ander vorm van 'n almanak gehad?
Daar was seker, maar almal kon maar sommer hier op 'n afstand kyk en weet waar is ons. En in Egypte is dit juist een van die min plekke op die aarde waar daar meer as 90% van die jaar helder vel sonskyn is, sonder enige wolke, en reën is net so skaars daar. As dit daar reën, en ek dink hulle gemiddelde reënval was ook maar so iets soos 10 mm per jaar, dan is dit chaos daar.
Nou, dis nou 'n vraag wat ek die hele tyd in my gedagtes mee worstel. Jare gelede het ons gehoor oor die nuus een keer van so 'n hoekie in die vorm van 'n piramide wat jy op jou kop sit, en dan is daar sekere kragte wat hierdie hoekie nou kan vrystel, en daar is mense wat het werklik probeer het, en hulle stem 100% saam, hulle sê hulle hoofpyne verdwyn en dies meer. En het ek gewonder, oor die groot piramide van Giza, word daar ook dikwels gesê dat daar een of ander mysterie is, of magiese kragte. Is dit so? Steek daar waarheid in?
Marianne, ja. Wat die kragte betref, is dit net so interessant, en eindelike bonatuurlikheid. So paar dekades gelede, om weg te springe waar het vandaan kom, het 'n sekere Fransman van Parys, Frankryk, Monsieur Bouvis, die groot piramide besoek. En hy het toe opgemerk dat daar in 'n vullisblik wat daar by die groot galerij se begin geplaas is, die karkas van 'n dooie kat was, en dat daar amper geen slegte reuk was nie. En verder dat hierdie karkas eintlik heeltemal gemummifiseer was. En op sy navraag toe aan die gidse en die oppassers daar, het hulle vertel, dat van tyd tot tyd kom daar klein diertjies, die klein diertjies vind hulle weg in die piramide in, maar dan nie weer die pad na buiten te nie, en dan kom hulle om, seker maar van honger en dors. En die interessantheid is, dat hierdie diertjies, sulke diertjies, dan nie verrot nie, maar dat die karkassies die dreer en mummificeer.
En dis nou feite?
Dis feite, sonder om daai ergere stank van verrotting te gee. En dan gooi hulle sommer hierdie goed in die vullisblik en maak dit leeg wanneer die vullisblik nou uiteindelik vol is. Dit stink so min, of daar so min reuk of stank, dat dis nie eers nodig om die vullisblik leeg te maak. Nou hierdie Fransman is toe terug na sy tuisdorp Parys, Frankryk, en hy is toe baie begeesterd, en met modelle van die groot piramide het hy toe begin experimenteer, van kleintjies tot redelike groot goed van 'n paar meter hoog. En hy het die dooie katte en ander diertjies daar in die strate van Parys opgetel wat nou raakgery is, want dit is maar so 'n paar dekades gelede. En dit gebeur mos nou maar so dat karre trap die arme goed. En hy het dit in sulke modelle geplaas wat presies op skaal gemaak is en sy waarnemings toe baie wetenskaplik geboekstaaf. En wat insiggewend is, dat selfs in die modelle wat presies op skaal moet wees van die groot piramide, dan dehydreer of ontwater sulke organiese materie en mummificeer dit en word verrotting feitelik uitgeskakel of geweldig vertraag. Die goeders bly redelik behoue, dit krimp 'n bietjie, maar dit verrot nie soos gewoonweg nie.
Nou kan 'n mens sulke modelle bou, en wanneer jy dit bou, waarvan moet dit wees? Moet dit ook van klip wees, soos die piramide, of kan jy iets anders gebruik?
Ag, sulke modelle moet liefst van materiale gemaak word, waar geen ferrometale soos yster in is nie. Dit moet nie yster bevat nie, met ander woorde, dit moet glad nie deur 'n magneet aangetrek kan word nie. As jy so 'n huis wil bou en daar's staal boute in, dan gaan jy die ding kanselleer. En ook nie van saamgestelde materiale soos laaghout, of verskillende materiale in kombinasie saam as 'n plat vlak nie. Gewone karton of veselbord, spaanderbord selfs ook. Houtplanke met die grein in dieselfde rigting, hulle kan nie oor kruis loop nie. Plastiek, glas, al daai materiale werk. En metale soos aluminium en so aan werk ook. Hy moet net nie deur 'n magneet aangetrek kan word nie. En ook met sulke modelle se een plat vlak presies noord oplyn, dan oor hy met hak staan teenoor noord. Anders werk hierdie sogenaamde kragte nie. En ons sê nou so genaamd, maar dit is werklik meetbaar. En is die gevolgtrekking dan, deur die wetenskaplik is, dat die son se strale of bestraling en die magneetvelde van die son, as ook die magneetvelde van die aarde, beïnvloed materie binne in 'n piramiedmodel. En tevens, die piramide is 'n soort van 'n versterker. Daar's baie universiteite. Op 'n stadium, so paar dekades gelede, was daar verskeie universiteite wat gevind het met navorsing dat met sonvlekke of sonvlek uitbarstings of sonvlam uitbarstings, hierdie oppervlakgoeders wat 'n mens op die son waarneem, dan word die eksperimente erg beïnvloed. Nou, by die CVO Hoërskool Pretoria het so enkele paar leerders 'n paar jaar gelede aan die Nasionale Wetenskap Expo deelgeneem. Dit is nou mos vir leerders en studente. En met 'n projek waar hulle proewe gedoen het onder die streng toesig met modelle presies volgens skaal gebou soos die ou groot piramide. En dit was juist na aanleiding van 'n piramidlesing wat ek iewers gegee het. En sover ek kan onthou, het die paar leerders daarvoor 'n goue medalje ontvang. Nou met hierdie proewe het hulle 'n tamatie, 'n peer en 'n bietjie druiwe geneem en dit halveer. Die een helfte in 'n piramidmodel geplaas en die ander in 'n kontroleruimte van 'n reghoekige boksie, albei van wit karton gemaak. Nou ons is in besit van die foto's wat hulle elke week afgeneem het om te sien hoe hierdie goed nou verouder of verrot. En terwyl hulle die fout gemaak het om met beide die piramidmodel en die reghoekige boksie dit elke keer te verwyder om dan die foto's te neem, in plaas daarvan dat dit nie blootgestel word aan die gewone atmosfeer nie, is die resultaat dan eintlik verstommend. Die blootstel aan die lig het ongelukkig die organiese materiaal dus bietjie gouer laat sleg word. Maar wat 'n mens waarneem, die organiese materie, die helfte van die tamatie en die peer en die druiwe in die piramidmodel, het baie minder as die helfte soveel verrot oor 'n maand tydperk as die kontrolehelftes in die reghoekige boks, waar het so sommer gou amper heeltemal vergaan en verrot het. Die piramidmodel se tamatie en vrugte het merkbaar ontwater, gedehydreer en gemamifiseer en met baie min mif en vrot daarop, terwyl die bokse goed, soos gesê het, sommer gou absoluut opgevrot het. Dit is verstommend om te sien. Nou ons het self al verskeie sulke eksperimente uitgevoer en ander vriende, asook baie mense oor 'n lang tyd heen, van tyd tot tyd, oor hulle maar lesings soos wat ons dit aanbied oor die land heen, en elke keer het dit dieselfde verstommende resultaat. Een vriend bel my eendag, hy sê, jy sal nie glo wat ek nou eet nie, droë teenbeen en biltong. Ek sê, wat? Nou hoe werk dit? Hy sê, ek het 'n 2 meter hoë piramidmodel gebou. Hy sê, dit was toe hoogsomer, hy sê, en ek het 'n teebeen gaan koop en daar ingesit. Hy sê, dit was maandag en ek het skoon vergeet van hom, en is nou vrydag, en ek eet heerlike droë teebeen biltong. Is net bietjie vars, ek het vergeet om sout op te gooi. Nou normaalweg sou die ding na die tweede of die derde dag self bietjie begin rondloop het.
Dit sou bederf het.
Dit sou heeltemal bederf het. So klompe jaar gelede het 'n paar manne, dit is wetenskaplikes, wat by ISCO se wateraanleg en suiweringswerke in Newcastle en Natal werk, proewe met hulle besoedelde water gedoen. Hulle met hierdie besoedelde water moet hulle suiwer en dan meet hulle hoe suiwer is dit ensovoorts. En toe het hulle 'n piramidmodel gebou en na 48 uur in glashouers in piramidmodelle was die water daarin suiwerder as nadat dit deur die eerste reeks van hulle industriële filters gegaan het. En natuurlik baie suiwerder as die proefhouers met die gekontamineerde water, want jy moet altyd 'n kontrole proef hou. Ongelukkig het hierdie wetenskaplike se akkurate proewe met die inligting en al verlore geraak en mens sou graag iemand wou aanmoedig om weer sulke presiese en akkurate proewe in laboratoriumtoestande hier plaaslik te maak. Nou kom ek sê plaaslik is dat omdat daar op 'n stadium oor see oor die 50 universiteite was wêreldwyd wat besig was met navorsing oor piramidmodelle en in die VSA selfs 'n universiteit wat blykbaar 'n spesiale fakulteit net daaraan toegewy het. So daar is, wanneer 'n mens seker nou diep gaan krap en jy jou hande op hierdie berge navorsing kan lê, baie inligting beskikbaar. Ek weet nie waar gaan 'n mens regtig begin soek nie. Een so interessante proef van vele is waar daar 'n paar duisend ek dink het was iets soos 3000, sonneblomsade ontkiem is op stukkies vochtige watte en sommige in op skaalpyramidmodelle teenoor dan in kontroleproefomstandighede in allerhande vorms tot openbloot. En hierdie proewe, dis nou nie meer net op dooie organiese materiaal nie, maar op lewendige goed, soos ook honderde ander proewe op ander lewendige goed. Nou die sonneblomsade het deurgaans dan bietjie vinniger ontkiem in die piramidmodelle as in die kontrolehouers. En dan tussen 20 tot 50% groter en vinniger gegroei as in die kontrolehouers. En dit met presies dieselfde humiditeit, temperatuur, lig en voeding. En ons het baie foto's om dit te bewys. En daar was ook minder bakteriese inwerking binne in die piramidmodelle. Baie van die bakterietellings was amper 0 of 0. In ander proewe is water vir 'n tyd lang in piramidmodelle geplaas en dan sade in allerhande houers en het die piramidwater die sade beter laat ontkiem en beter laat groei as in die kontroleproewe. En nou ek soek al lank al iemand wat saam met my so 'n bietjie watertanks in piramidvorm kan maak.
Waarom sou dit wees? Is dit nou maar hierdie kragte van die aarde en die son en al die dinge wat net anders werk in die piramidmodel?
Ja, ons het baie wetenskaplike materiaal en dis 'n goeie vraag en mense graag bietjie daarop uitbrei. Ons kan dit meet, wetenskaplike sien dit, maar hulle kan dit nie regtig verklaar. Hulle koppel dit aan die son se energie en daar's allerhande baie ingewikkelde teorieë oor hoe dit werk. Kom ons brei bietjie uit oor die sonneblomsade wat ontkiem is. Hulle het toe later gegroei om sowat 100 tot 150 mm hoog te staan en is daar byvoorbeeld ook proewe gedoen om te sien of daar 'n affiniteit is of hulle aangetrek word deur sekere materiale wat dan as 'n folie aangewend word aan een van die sykante, die skyn sykante van die piramidmodelle of in die kontrolehouers. Is daar enige invloed wat dit op die plante sou hê? Daar's honderde en honderde eksperimente en soort eksperiment. Nou wat toe insiggewend was en steeds is, is dat die plante aangetrek word deur byvoorbeeld goudfolie en dat in die piramidmodelle die resultate altyd baie sterker is en slegs daar of slegs daarin waarneembaar is teenoor die kontroleproefhouers. En die kontroleproefhouers het gewissel van reghoekige bokse tot enige ander vorm. Nou ek terg altyd om te sê dat die plantjies wat so na die goudfolie oorhel of oorbuig, dit moet vroulike plantjies wees, want die dames hou mos van goud en sulke kosbarehede. Daar die edelmetale, ne? En nog merkwaardiger was dat hierdie plantjies wat blootgestel was aan verskillende soorte musiek, hulle het byvoorbeeld getoets wat is die invloed van musiek op die plantjies, net so baie beter gereageer het binne in die piramidmodelle. En is die gevolgtrekking weer eens dat die piramidmodelle eintlik as 'n soort versterker dien, 'n amplifiseerder. Want enige sulke fenomena aansienlik versterk en vergroot. En hier is dan ook 'n resultaat wat ons aandag verdien. Wanneer die plantjies blootgestel was aan moderne rockmusiek, daai sogenaamde heavy metal, ja, hierdie rasper geraas wat sommige mense waag om werklik musiek te wil noem.
Is hulle aangetrek deur daai soort metal ook?
Nee, dan vrek hierdie plantjies binne 24 uur en kan jy hulle nie weer lewendig kry. Hulle vrek maak nie saak nie. As hulle daaraan blootgestel word.
Maar wanneer edelmetaal en goud, dit pla hulle nie.
Nou die ander wonderlike ding is wanneer hulle blootgestel word aan klassieke musiek, soos veral barokmusiek en spesifiek Vivaldi se vier seisoene, dan begin die plantjies heen en weer beweeg. Hulle begin osilleer, hulle buig bo heen en weer en eintlik dans op hierdie musiek. Maar met 'n baie stadige tempo van ongeveer 'n 2 uur siklus. En dis nou werklik 'n stadige wals, 'n slow wals. En dan groei hulle ook beter en vinniger as in die kontroleplante. En die wat die musiek aan blootgestel word en die wat nie aan musiek blootgestel word nie, beide in piramidmodelle, die met die musiek groei bietjie beter. Hulle het 'n groeitempo van 10 tot 15% meer. En plante kan dus na musiek luister. So ouers met kinders wat na wilde musiek wil luister en daardie geraas, rasper geraas, daarmee wil omgaan, hou dit maar weg en vernietig maar daardie satans goed. En jy moet maar self daardie gemors musiek so bietjie vermy van rock en heavy metal so ver as moontlik, want die plante bewys dit is skadelik. Skeermuislemmetjies voel byvoorbeeld skerper as het 24 uur in een piramidmodel geplaas word, want die molekules aan die dun punt van die skeermeslemmetjie word soos ystervysels deur 'n magneet gerangskik in een richting. Net so word deur die piramidse kragte ook in een richting gerangskik soos wat 'n saag se tande geset word. Hulle staan allemaal in dieselfde richting en dan voel dit vir jou skerper. Ek het self vir 'n jaar lank my wangbaarde geskeer met een skeermeslemmetjie wat ek gereeld in 'n model geplaas het. En hy voel elke keer skerp. Daar is duisende en duisende en duisende proefnemings reg oor die wêreld gedoen wat onweerlegbaar wetenskaplike bewyse is, maar daar is nie altyd so maklik wetenskaplike verklarings oor hoekom dit werk. Dit word waargeneem, dit word gemeet, maar dit kan meestal glad nie verklaar word nie.
Wel, ek is gefassineer. En as 'n mens nou al hierdie dinge hoor, dan kom die gedagte by jou op, is daar enige tekens of bewyse dat so 'n piramide 'n invloed op 'n mens kan hê? Om in sulke piramidmodelle of in die groot piramide self te wees, sien nou maar mense is vir 'n tyd lank daar. Want ek het aan die begin gesê, daar's mense wat beweer as hulle so 'n hoekie opsit, dan neem dit hulle hoofpyn weg. Wat se effek het dit op die mens?
Kom ons praat oor jou groot piramide en mense wat daarin vertoef het vir tye lank of selfs lang tye. En ons het net gesê, selfs Christus was moontlik in die piramide. Nou oor eeue heen skryf mense wat die piramide ondersoek en piramidoloë dat hulle 'n gevoel van welsyn ervaar en beter gesondheid geniet en goed soos hoofpyne verdwyn binne in die piramide. En veral in die groot piramide was. Maar dis ongelukkig subjektiewe getuienis.
Ja.
Die okkulte het natuurlik ook oor al die dekades heen, oor baie dekades heen, aktiwiteite rondom piramide en piramidmodelle gekonsentreer. As voorbeeld Madonna, die veelberugte sangeres, en so 'n groep van hulle mense sou baie byvoorbeeld 'n groot konsert gehou het met die aanbreek van die jaar 2000, daai nuwe jaarsdag. Maar toe het vir die eerste keer in feitelik mense jeugenis 'n baie digte mis daar oor die Giza plateau van die Nile riviervallei op die plek toegesak. Soveel so dat hulle kon nie eers die met die groot ligte die piramide meer sien nie. Dit was net mis. En toe moes hulle dit afstel. Daar is ook 'n simboliese betekenis daaraan. Nou, die geheime organisasies, en ek wil nie name noem nie, hulle hou glo van tyd tot tyd na bewering by einkomste in die groot piramide, seker met al die onheiligele wat mens nou daarmee kan verbind. Maar ek wil net byvoeg, dit maak nou nie die groot piramide iets okkulties nie. Net so min as wat die sataniste wat op die Bybel fisies en letterlik staan wanneer hulle initiasie rituele beoefen, die Bybelse goddelikheid kan aantas, al staan hulle met hulle voete letterlik daarop. Nou in die VSA was daar 'n dekade of meer gelede 'n baie aktiewe piramidvereniging van mense wat in sulke piramidwoonhuise woon. En is daar op 'n stadium gevra dat hulle baie noukeurig moet boekhou van hulle ervarings in hierdie nuwe piramidwoonhuise van hulle, veral gemeet aan of teenoor die ou woonhuise se ervarings wat hulle gehad. En honderde het deelgeneem en daaruit is toe 'n groep van so 20 plus, so 25 as ek reg onthou, van die verslae geneem wat so akkuraat verslag gedoen het en neergeskryf het al hulle wederervarings, dat dit as wetenskaplike data verwerk kon word. Nou kom 'n interessante klomp getuienis. Almal van hulle het gesê dat hulle het baie gesonder gevoel en dat die voorkoms of insidensie van griep en verkoue het met meer as 80% afgeneem en verminder. En sommiges het nie eers weer sulke ongesteldhede gehad nie. Almal het beweer dat hulle ongeveer 20% minder geslaap het of slaap nodig gehad het in hulle nuwe piramidwoonhuise as vroeër in die ou huise om goed uitgerus te voel. En die meeste het ook gesê dat hulle eintlik baie beter uitgerus voel wanneer hulle in die piramidhuise slaap. Almal van hulle het beweer dat hulle een of ander geestelike ervaring gehad het. En feitelik almal het met verdere studies begin, almal in 'n geestelike rigting. En het behalwe twee van hierdie 20 of 25 verslae wat toe nou in oosterse gelowe ingedelf het, het die res Christelike pastore of predikant geword na 'n paar jaar se studie. Mense het net hierdie drang ontwikkel. Nou wat sou hulle daartoe druk? Hulle het almal verder beweer dat hulle makliker onthou en ook beter geleer en studeer het as voorheen. En sommige het ook beweer dat ernstige siektes en kwale net verdwyn het, daar is selfs gevalle wat sê hulle kankers het verdwyn. Nou ja, mense wil nou nie sê dis 'n mediese feit nie, maar almal van hulle was dit eens dat hulle gevoel van welsyn en geluk beleef het van dat hulle in sulke piramid woonhuise woon, soos nog nooit tevore nie. Nou ja, dis weer eens subjektief. Maar hier skemer toch genoeg deur wat vir 'n mens sê, dit omvat meer of het meer om in die lyf as wat ons eintlik wil glo. En miskien sal baie van ons dan moontlik vorentoe in sulke piramid woonhuise woon, as die mense eers die waarde daarvan begin besef en sien en weet. En kan ons dalk ook plekke van aanbidding hê. As jy daai geestelike aantrekking het, dan moet dit iets versterk in jou siege. En kan hospitale en siekeboë so ontwerp word. Ek weet van 'n argitek Pel, ek weet nie of hy nog leef nie, hy het op 'n stadium probeer om 'n paar hospitale en siekeboë te ontwerp in piramidvorm nadat hy 'n lesing gehoor het wat ons aangebied het. En dan kan ons dalk ook daardie kennis tot voordeel gebruik. Die bewyse is net te veel om te ignoreer.
Vir alles een mens een psychiatriese inrichting waar mense wat ook vir depressie behandel word en so een piramidvorm bou. Ek sal graag wil sien wat die uitslag daarvan sou wees.
Ja, dit is op 'n baie fyn vlak, kan ek sê. Dit is nie astronomiese goed wat jy gaan waarneem nie. Maar ons het genoeg bewyse om te sien. Die goed werk, dit word gemeet, jy kan dit fotografeer, maar wat die sielkundige aspekte aanbetref en gesondheid, dit gaan dalk 'n moeilike saak wees om werklik empiries vas te stel.
En soos die argitek Frans Joubert, nou ja, nou is ek sprakeloos. Frans Joubert is 'n argitek, hy gee so tussen al die ander interessanthede rondom die argitektuur, die moderne argitektuur, ook vir ons insette in die Bybelse argitektuur. Ek wil nie graag hierdie praatjie sensationeel noem nie, maar hierdie is nogal sensationeel. Dit sal 'n mens onmiddellik aantrek. Maak nie saak hoe jy na die piramide kyk nie, of wat die piramide vir jou is nie. Mens kan nie teen wetenskaplike bewyse, soos diere wat nie vinnig ontbind nie, kan 'n mens toch nou nie iets sê nie.
Die foto's is daar, en die proewe is gedoen.
Ja.
En die kinders het met die skool 'n medalje verwerf, by 'n baie respektabele instansie. Die nasionale wetenskap ekspert.